የፍለየር አዛትልከ አጆቲ Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 7-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Şuun programamyzda medeniýet işgärlerinden prezidenti wagt edip goşgu düzmek we makala ýazmak talap edilýär. Türkmen taliplarynyň wiza kart köçünçlikleri dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanystanyň gün dogrundaky guruluş kärhanasyna jeňçileriň amala asyryn hüjüminde ölenleriň sany 16-a ýetdi. Nangarhar vilayetiniň häkiminiň Metod wekiliniň sözlerine görä, vilayetiň merkezi şäheri Jalalabaddaky esasy aeroportyň goloýundaky guruluş kärhanasynda ilki janyndan geçen 2 hüjümçi özüni partladypdyr, soňra bilende 3 hüjümçi binanyň içine kursap giripdir. Retminiň maglumatyna görä, partlamadan soň howpsuzlyk güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ok atyşyk ýüze çykdy. Hüzümde 16 adam öldürüldi, 10-sü hem yaralandı. Owan resmileri jeňçilerin 3-sünün hem öldürülendigini, şeýlede ýagdaýlaryň kontrol astyna alynandygyny aýtdylar. Hüzümiň jogapkärçiligini badawat hiç bir topar öz üstüne almady. Emma Owanystanyň gündogurunda esasan hem Nangarhar vilayetinde hem Talawan hem de Islam döwleti ekstremistik toparynyň jeňçileri hereket edýärler. Eýranda mugullimler az aýlyklary we mugullimleriň hukuklaryny gorraýan aktivistleriň tutuk edilmegine garşy mekteplerde oturup tertip 3 gün bäri protest geçirýärler. Bu mugullimleriň tapaklara gatnaşmakdan ýüz öwürýändiklerini aňladýar. Protest çäherleri Eýranyň mugullimleriniň sindikatlarynyň koordinirleýji geňesi tarapyndan gurnalýar. Onuň maglumatyna görä Tehrandaky, Isfahandaky, Hamadandaky, Karazdaky, Kermanşahdaky, Şirazdaky Yazdaky we ýurdun beýleki 10-njy şäherlerindäki umumy hasap bilen 1000 goly mektebinde mugallimler protesto goşulupdyrlar. Döwlet eýçiliginde media protestler barada hiç ýyly habar bermeýär. Resmiler hem bular barada dil ýarmaýarlar. Häzirki oturulyp geçirilen protestlerde tutuk etmeleriň bolandygy barada maglumatlar ýok. Emma mundan ozal sulor ýaly şäherlere bir gaýta ul berilip, köp sany mugallimler hem tutuk edilipdi. Geçen ýyl Eýranyň mugallimler oturup iki tapgyr protest geçiripdiler. 2017-nji ýylyň aýagynda we 2018-nji ýylyň başynda müňlerçe adam ýurdun 80 töweregi şäherinde köçelere çykyp, narhlaryň ýokarlanmagyna, işsizlige we korrupsiýaga garşy protest geçiripdiler. Özbekistanda Sud ýurdun ozalky prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnar Kerimowany üýt soglarynyň şertlerini bozmakda günäli tapyp, ony türmä ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Bu barada Özbekistanyň baş prokurory maglumat berdi. Kerimowanyň ady döwletara korrupsiýa derňeginde agdalmasyndan ozal, oňa belli bir döwürde prezidentiň mümkin miras düşüri hökmünde garalýardy. Daşkendiň Ýasanabat etrap hudunyň beýanatyna görä, Sud İçeri işler ministrligiň Kerimowa wagtyndaky arzasyny makullapdyr. Indi Kerimowa 5 ýyllyk üýt soglugynyň galan möhletini türme koloniýasynda geçirmeli bolar. Bu maglumaty garasyz sesmelere tasdiklatmak başartmady. Azatlyk radiosynyň Kerimowanyň Şweýcariýa aklawçysy bilen habarlaşmak tinansyklary häzirlikçe netije bermedi. Kerimowanyň gyzy Iman özüniň Instagram hasabynda ejesiniň kanun goraýjy edarlarynyň işgärleri tarapyndan alınıp barylýandygyny görkezýändigini alamatlandyrýan üçüksi solgun suratlary çap etdi. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Amnesty International gurulmasy Kazakstana ýüzlenip, geçen aý Merkezi Aziýa döwletinde geçirilen protestleriň diňe bir gününde ýüzlerçe protestçiniň tutuk edilmeginden soň, adamlaryň paragatçylykly ýygnanma hukugyny silemäge çagyrdy. Retmiler 27 fevralda ýurdun Ensemi şäherinde ýygnanan protestçileri tutuk edip, adamlaryň paragatçylykly ýygnanma hukugyny äsermeýändiklerini ýene bir ýerde görkezdiler. Deyip, düýbi Londonda ýerleşen guruma 5-nji martda çykyş etdi. Beýanatda bellenmegine görä, paragatçylykly protestler we tutuk etmeler häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň Almatydaky, Astanadaky we beýleki şäherlerdäki idaralarynyň daşynda ýüze çykypdyr. Demonstrantlar resmiýetleriň adaty adamlaryň mätäsizliklerini üstden düşürmekde aýpladylar. Awtoritar prezident Nursultan Nazarbayew ýurda 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy darganyndan bäri ýol wasylyk edip gelýär.